Є нових членів комітету. Я всіх вас вітаю. Сподіваюся, що ми тепер ще більш ефективніше і плідніше будемо працювати з таким підсиленням. Зараз наш комітет буде нараховувати вже 13 людей. Да. Але я думаю, що якраз ідеально. От, 7 людей нам треба для кворуму. Кворум зараз є. Тому пропоную на засідання комітету наступний порядок денний. Перше питання ми з вами вже розглянули, коротко я вас поінформую, так як на сьогодні у нас було позачергове засідання, коротко вас поінформую. Далі питання про виконання зобов'язань Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017», про надання роз'яснення на лист гендиректора та студія «1 плюс 1» Ткаченка, в Різному про кандидатуру члена нашого комітету у засіданні примирної комісії, місія між Мінкультом і Держпідприємством Національне газетно-журнальне видавництво, про визначення представників від Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики до складу робочої групи для забезпечення контролю з проведення тендерних закупівель, з проведення Євробачення і про проведення у вересні конференції PayTV in Ukraine 2017. Чи є якісь інші пропозиції, колеги, щодо розгляду? Немає. Тоді пропоную затвердити такий порядок денний, бо секретар комітету пані Олена Кондратюк буде відсутня, у них термінове засідання фракції, попросила перенести розгляд її питань. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Є? А, вже можна руку піднімати, це приємно, так?
Тренувалися.
Гаразд. Є. Отже, колеги, починаємо з першого питання. В понеділок відбулося позачергове засідання комітету, на якому ми розглянули законопроект номер 5313 про мови аудіовізуальних засобів масової інформації. Завтра цей законопроект стоїть у порядку денному, і дуже сподіваюся, що всупереч всім політичним кризам, тактичним, я вважаю, політичним кризам, ми зможемо прийняти надзвичайно важливе стратегічне рішення. Рішення не про 75% квоти української мови на телебаченні, а про 25% мов національних меншин. Тому що, звісно, українське телебачення має бути українським і україномовним. Наш комітет послідовно відстоював цю позицію. Ви знаєте, що ми вивели російський інформпродукт з квоти європейського, вборонили фактично російські серіали в ефірі українському ефірі. Ми ввели квоти на українські пісні на радіо і всупереч всім прогнозам, ця практика виявилася дуже успішною. Так само я вірю, що і успішною буде українська мова, тому що це точно український продукт, зроблений українцями для українців. З цього починається, напевно, будівництво української національної держави, тому що точно телебачення входить в одну із тих ключових сфер поруч зі школою і родиною, яка формує світогляд людини. І тому думаю, що завтра ми спроможемося цей історичний крок назустріч українському суспільству зробити перший крок. Далі буде важка робота по допрацюванню законопроекту. Наш колега Юрій Павленко з Опоблоку вже звернувся до спікера з тим, аби не було ухвалення в цілому цього законопроекту. З іншого боку, і такі організації, як Відсіч, теж нас просять в цілому його не схвалювати, тому що вони би хотіли ужорсточити деякі положення. Тому я думаю, що ми будемо виходити тут на компроміс. Звісно, да, завтра будемо розглядати це у першому читанні. Отже, про 53.13 я вас поінформувала. Переходимо до наступного питання порядку денного про виконання зобов'язань НСТУ щодо підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення». Хто в нас присутній з НСТУ? А чого ви так далеко? Вас не видно навіть. Давайте, напевно, сідайте ближче, щоб ми могли записати. Да, доброго дня, пане Грицак. Прошу тоді доповідати. Скільки вам потрібно часу?
5 хвилин.
5 хвилин. Колеги, 5 хвилин. Да.
Дуже дякую. На цьому тижні, власне, вчора закінчилась зустріч голів делегацій. У нас відбувалося засідання наглядової ради та зустріч голів делегацій з 10 до фактично 14 березня. Європейською мовною спілкою, наглядовою радою пісенного конкурсу Євробачення та головами делегацій. Ми вважаємо, що загалом оцінено позитивно стан підготовки до пісенного конкурсу Євробачення. Було сказано виконавчим супервайзором пісенного конкурсу Євробачення Йоно Ласандом про те, що ми готуємося за графіком. Безумовно, ми боремося з календарем. Є певне, скажімо, відставання і надолужування часу. 22 березня ми заїжджаємо в Міжнародний виставковий центр на Лівобережній. З 28 березня у нас починаються монтажні роботи. Це монтаж всього обладнання, телетехнологічного, світло, звук, сцена і так далі, і тому подібне. У нас хороша співпраця з містом, у нас створена міжвідомча група між нами, як мовником-організатором, та містом Києвом. Власне, ми спільно затверджували офіційні локації для пісенного конкурсу Євробачення. Це стосується і локації для церемонії відкриття, і Євроклубу, і селище Євробачення, Eurovision Village, так зване. Селище Євробачення буде знаходитися на Хрещатику між вулицею Прорізна і Богдана Хмельницького. Буде Євроклуб визначено КВЦ парковий. Церемонія відкриття буде відбуватися в Маріїнському парку «Червона доріжка». Все це затверджено Європейською мовною спілкою. Станом на зараз у нас проведено або в стадії проведення більше 40 тендерних процедур закупівель послуг. Ми зумисно, скажімо, і добровільно пішли на те, щоб застосовувати попередню процедуру відбору до переговорної процедури через систему «Прозоро». І це, скажімо, було таке наше усвідомлене рішення. Це дозволяє нам навіть в ці зжаті строки бути достатньо відкритими для ринку і навіть у певних вузькоспеціалізованих галузях отримувати кілька пропозицій. Разом з тим ми маємо можливість отримувати зворотній зв'язок як від ринку і учасників ринку, так і від представників громадськості, і всі можуть стежити на платформі Прозоро за проведенням цих процедур. Ось, неодноразово ми вже враховували зауваження і коментарі як громадськості, так і ринку. І, скажімо, максимально інтенсивно намагаємося здійснювати роботу в цьому напрямку. Дуже вдячні за запрошення на цей комітет. Ми також вийшли з ініціативою і будемо дуже вдячні, якщо, власне, від Комітету Верховної Ради зі свободи слова та інформаційної політики буде ваш представник у робочій групі. У нас є хороший позитивний досвід роботи із представником в робочій групі від Комітету з економічної політики. Нам це дуже важливо, тому що по кілька відбувається процедур дуже великі швидкості, і це буде допомагати нам робити все і максимально ефективно, і максимально об'єктивно також.
Дякую, пане Грицак. Я хочу дійсно зауважити, що наш комітет, власне, був ініціатором і провів у парламенті таке безпрецедентне рішення, коли ми вивели закупівлі для Євробачення з-під програми «Прозоро» і з-під тендерних закупівель фактично по програмі «Прозоро», і дали вам можливість закупати це, ну скажімо так, швидше і, напевно, з меншою кількістю контролю. Але, звісно, такий контроль має бути. Я думаю, що в нас є два надзвичайно важливих завдання сьогодні для Євробачення. З одного боку, ми маємо все зробити якісно і у вчасні терміни, І це надзвичайно важливо. З іншого боку, ми маємо зробити це максимально прозоро і підзвітно. Тому що конкурс, очевидно, є затратним. Ми маємо прозвітувати перед українським суспільством, що ця честь, яку вибрала для України Джамала, що Україна відповідає зараз ось такій честі. Тому, звісно, будь-які там скандали з непрозорістю в тендерах є неприпустимими у зв'язку із проведенням такого важливого конкурсу, як Євробачення. Відповідно, що стосується строків. Чи ви вважаєте, що в нас нема сьогодні жодних загроз з приводу проведення тендерів і що конкурсу сьогодні не загрожує будь-які там бюрократичні моменти і що все в термін буде відбуватися? Це перше питання до вас. І друге питання все ж таки, скільки людей ви очікуєте, які надходження очікує НСТУ від конкурсу, скільки журналістів, зокрема, ви очікуєте, чи вже там коли буде оголошена акредитація для іноземної преси, які будуть створені умови, оскільки ми, як Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, в першу чергу зацікавлені в тому, щоб все, що пов'язано з висвітленням конкурсу, відбувалося на найвищому рівні. Прошу.
Дуже дякую вам за запитання. Те, що стосується бюрократичних процедур, вони безумовно є. Але я хотів принагідно подякувати комітету за ті зміни. Вони дійсно безпрецедентні. І ми дійсно намагатимемося робити все, щоб не було будь-яких інтерпретацій щодо зловживань нами, як мовником організатором, скажімо, цією ситуацією і строками. Те, що стосується, і власне тому ми будемо дуже вдячні за роботу представника вашого в нашій робочій групі. Поки що нам невідомо, що були якісь значні скандали з проведенням тендерних процедур, хоча їх уже близько 40 в процесі йде, був ряд, скажімо, робочих питань, був ряд зауважень, знову ж таки, які ми враховували. Ось там нещодавно завершився аукціон щодо відеоспостереження, камер відеоспостереження. Один із учасників робочої групи вносив зауваження, це було, до речі, також і в присутності засобів масової інформації. Спочатку ці зауваження були враховані основним чином, були певного роду побоювання, що зможе взяти, що це зроблено під одного учасника, скажімо там, чи під кількох. Загалом взяло участь 9 учасників, 7 учасників проводило аукціон. Є, звичайно, ряд питань, але ми, власне, намагаємося зробити все, щоб це були, ну, якщо там неприємні питання, то вони були в робочому порядку, і щоб ми все-таки встигали виправляти. Те, що стосується надходжень, у нас заплановано 44 мільйони надходжень від продажу квитків. Окрім надходжень, тобто, скажімо, є надходження з коштів державного бюджету та міста Києва, це 455 мільйонів та 200 мільйонів відповідно. Ми запланували в 44 мільйони надходження від продажу квитків. Станом на сьогодні продано 23 тисячі квитків на 9 подій всього, на загальну суму трошки більше 32 мільйонів. Ми впевнені, ну, скажімо, ми віримо в те, що ми цей план виконаємо. Власне, коли я був призначений в кінці грудня, ми збільшили план надходжень квитків. Це така, скажімо, відповідальна теж річ, але я сподіваюся, що ми знову ж таки виконаємо і відзвітуємося за виконання дохідної частини. У нас є також надходження від міжнародних спонсорів та національних спонсорів. Ми зараз на завершальному етапі і фіналізації договорів із спонсорами. Очікуємо також надходження від національних та міжнародних спонсорів. Ось, знову ж таки, ну, об'єктивно, всі маркетингові бюджети всіх серйозних і великих компаній, вони формуються в листопаді на наступний рік, в грудень. І основні контракти, мабуть, ну, трошки втрачений, скажімо, час підписання цих, але у нас є достатньо, у нас є 4 спонсори потенційно, з якими ми фіналізовуємо переговори. Там є ряд робочих моментів, знову ж таки, оскільки, ну, як я можу, якщо буде додаткове питання, я зможу детальніше це відповісти. Ось також і будуть надходження від здачі в оренду коментаторських кабін мовникам, учасникам. Та у нас підписаний договір із офіційним туристичним оператором компанією «Пілот». І є розподіл прибутку 50 на 50%, тобто ми очікуємо надходження також від офіційного туристичного оператора. Очікуємо, будемо проводити відкритий тендер на public feeding, це, скажімо, на громадське харчування, це також розцінюємо як дохідну частину. Те, що стосується акредитації журналістів, вона вже почалася. Вона почалася в робочому режимі. Акредитація загалом проходила в два етапи. Проходила спочатку акредитація офіційних делегацій, яка розпочалася на початку лютого, і бронювання готелів. І друга частина – це акредитація журналістів. Всього 1500 журналістів заплановано приїзд і є відповідна кількість акредитацій. Тендер на забезпечення акредитації виграла компанія Riedel. Це серйозна європейська компанія, яка з року в рік займалася власне організацією пісенного конкурсу Євробачення. Ми також здійснювали це через систему Прозоро. Там відбулася економія також, оскільки була конкурентна боротьба, там відбулася також економія в районі чи 400, чи 600 тисяч гривень. Ось по умовам роботи журналістів вони будуть забезпечені стандартні ці умови, відповідно до договору, який у нас підписаний 11 серпня між нами, як мовником організатором, і Європейською мовною спілкою. І очікуємо ми основну частину журналістів приїзд 30-го, початок приїзду журналістів 30 квітня. 30 квітня починається так званий тиждень Євробачення, який насправді триває 14 днів, ну і 2 тижні. Також ми плануємо прес-тур закордонних журналістів на місце проведення на початку квітня, власне, щоб вони ознайомилися і подивилися стан монтажних робіт і підготовки. І, ну, я, вибачаюсь, може, я занадто довго якби говорю, в принципі, ну, це якби все, і буду радий відповісти на більш уточнююче питання.
Я останнє, що вам хочу сказати, передам слово членам комітету, щоб до вас зверталися, і я до вас звертаюся з таким проханням розглянути можливість все-таки створення такого сектору для дітей воїнів АТО, або героїв АТО в тому числі, звісно, щоб все-таки могли діти, члени родин наших українських героїв потрапити на цей конкурс без дорогих квитків. Я думаю, що це досить правильно буде, зважаючи на те, що Україна сьогодні веде війну фактично, і це міг би бути такий гарний соціальний проєкт суспільного телерадіомовника. Розгляньте, будь ласка, таку можливість, так. І я думаю, що це буде хороша ініціатива. Колеги, чи є в когось ще питання? Прошу. Прошу, пані.
Стосовно ось якого питання, чи була така інформація, ми коли приймали державний бюджет України, то закладали 970 мільйонів на фінансування національної суспільної компанії України, 455, ну цього недостатньо, 455 на проведення конкурсу «Євробачення» державного бюджету, тоді нам прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяв, що ці 455 були профінансовані з бюджету Києва, там або з якихось інших фондів позабюджетних, і відповідно ці 455 будуть передані на потреби НСТУ. Чи відомо вам, чим зараз фінансується, з якого саме бюджету проведення конкурсу Євробачення, і чи вбачаєте ви зараз можливість виконання цієї обіцянки?
Так, зараз є 455 мільйонів виділених коштів з державного бюджету і 200 мільйонів з міста Києва. Фактично постановою Були два транші, 50 мільйонів було виділено містом Києвом в кінці минулого року, але ми, скажімо, не встигли витратити все. 35 мільйонів витратили, частину повернули місту Києву, і решту, приблизно 165 мільйонів, в цьому році ми отримаємо. Загалом сумарно 655 мільйонів – це цільове фінансування окремим рядком на пісенний конкурс Євробачення. Відповідно, ці кошти, скажімо так, як я розумію, бюджетне законодавство, можуть бути витрачені виключно на проведення пісенного конкурсу Євробачення, ці 455 мільйонів, які окремим рядком зазначені в державному бюджеті України. Ну і відповідно так само, як 200 мільйонів міста Києва. Це на пісенний конкурс Євробачення.
І ми буде
задіяний. У нас бюджет міста Києва є одним із джерел доходів. Тобто у нас є кілька джерел доходів. У нас є джерело доходів, це державний бюджет. Кошти міста Києва, які по постанові є також джерелом доходів, спонсорські кошти, міжнародні кошти, членські внески. І відповідно все надходить на рахунок ПАТ НСТУ. І ми витрачаємо це як цільові кошти на проведення пісенного конкурсу Євробачення.
Так, прошу.
Продовжуючи цю тему, а от бюджет складений, от скільки ви плануєте доходів, скільки витрат, і взагалі це буде для збитково для країни, чи вийде на ноль, чи можливо навіть принесе прибуток? Які прогнози?
Так, бюджет складений, складена видаткова частина і дохідна частина. Ось зараз ми почали фактично роботу над бюджетом, об'єктивно, я так, мабуть, розумію, чи суб'єктивно, але ми почали роботу над бюджетом пісенного конкурсу Євробачення 2017, фактично в першій декаді січня 2017 року, 10 січня. Ми його склали. Ми очікуємо, що буде економія коштів, і ми зараз якраз робимо все, щоб максимально максимізувати дохідну частину, наскільки це можливо. Знову ж таки, те, що стосується квитків. Ну, от квитків, наприклад, була по планам в кінці минулого року, це було 36 мільйонів доходу, і значить, компанія вона повинна була взяти 12% комісії. Це в районі 4 мільйонів, тобто 32 мільйона. Знову ж таки, зараз ми очікуємо 44 мільйона як плановий дохід. В договорі у нас з квитковим оператором ще більша сума, і ми зробимо все, щоб це була більша сума. Ну і намагаємося, скажімо, економити, не те, що економити, а ефективно витрачати кошти на проведення. Є дві складові, скажімо, є основна складова для нас, як для монокоорганізатора, це телевізійні шоу, як такі. Це і найбільша телевізійна аудиторія, це в районі 200 мільйонів телевізійних контактів. Це, можливо, не унікальні телеглядачі, але це кількість переглядів, скажімо, за два півфінала і фінал. І ми, як монокоорганізатор, основним чином концентруємося на телевізійній частині, на телевізійно-виробничій частині. Тому ми скоротили, скажімо, витрати на певну там промо-кампанію, тому що, ну, і так знають всі про пісенний конкурс Євробачення в Україні. У нас ми провели переговори, до певної міри вже неприємні, скажімо так, але з потенційними національними спонсорами їм було обіцяно, скажімо, там відпрацьовувати там медіапакетом більше, на більшу суму, ніж, скажімо, ці надходження. Ось ми зараз говоримо з спонсорами лише про те, щоб це був статус, і решту ми можемо спільно витрачати кошти на промокампанію, можемо взагалі не витрачати, але це, власне, міжнародна практика, яку ми робимо. Тобто ми намагаємося зробити таким чином, щоб була або була економія, і щоб ефективно витрачати кошти державного бюджету, міського бюджету, і максимізувати, наскільки це зараз можливо, дохідну частину пісенного конкурсу Євробачення від Тому що я сказав.
Який баланс?
Ні, ну зрозуміло, збільшуємо доходи, зменшуємо витрати. Це будь-який бізнес-проект, це логічно і правильно, що ми це робимо.
Але ми ключову річ, да, баланс ми не почули, ви так гарно ходите довкола.
Я кажу довкола, чому? Тому що, ну відверто кажучи, я сам не знаю баланс, і ніхто не знає цей баланс. Це подієві закупки. У нас бюджети пісенних конкурсів Євробачення були від, скажімо, там 22 мільйонів до в останні, скажімо, 10 років до 63 мільйонів. Там в Данії, наприклад, бюджет пісенного конкурсу Євробачення загалом складав 48 мільйонів євро. Ну, ніби як Данія і так далі. Розхідний.
А дохідний
у них ну, менше. Він сказав менше. Це були кошти міста Києва. Це було пов'язано, до речі, також із тим, що в Копенгагені. Так, в Копенгагені це було пов'язано з тим, що місце проведення було вибрано, це колишня суднобудівна, ну і так далі, там багато інфраструктури. До речі, у нас багато витрат пов'язано із міжнародним виставковим центром додаткових. Це хороший майданчик, він хороший для телевізійної зйомки, тому що це фактично пустий ящик, пуста коробка, але нам необхідно там витрачати кошти на ряд інфраструктурних речей, там на будівництво трибун, наприклад, тоді як там в палаці у спорту.
Це прораховано.
Те, що стосується будівництва трибун, це пропозиція 24 мільйони гривень, в районі 24 мільйонів гривень, але баланс я вам не можу зараз сказати. Я вам кажу, ми очікуємо економію, ми очікуємо позитивний баланс, і ми очікуємо, що ми зробимо все, щоб була економія, щоб ми не витратили всі кошти державного і міського бюджету. Ми почали працювати над кошторисною частиною, над витратами 10 січня. І паралельно ми проводили роботу над кошторисом, над формуванням бюджету і вже над реалізацією.
Ми ж розуміємо, що найголовніше це якісна шоу.
Я думаю, що ми всі це усвідомлюємо, просто хотілося би, тому що ці кошти, які будуть отримані від Євробачення, прем'єр-міністром обіцяні на суспільного мовника. І для нас це важливий момент, тому що ми так само зацікавлені, щоб суспільне мовлення було максимально профінансовано.
Я можу зараз коментувати видаткову частину цільове фінансування окремим бюджетним рядком на пісенний конкурс Євробачення. Мені те, що стосується уряду, я можу сказати от чітко і однозначно, що з нашого боку те, що ми бачимо, є повна підтримка уряду. От максимально повна підтримка і на рівні прем'єр-міністра, і на рівні віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка. Це, скажімо, робота близька, вона не щоденна, але це операційна така допомога. Нам насправді дуже багато хто допомагає. Я дуже вдячний і всім, хто допомагає, і вам також.
Дякую дуже. І давайте, колеги, зразу перейдемо, тоді визначимо представника до складу робочої групи з забезпечення контролю з проведення тендерних закупівель. Зголошуйтесь, колеги. А от Севрюков питав теж нас про баланси і все решта. Колеги, зголошуємося, да, хто хоче попрацювати в даній тендерній комісії.
Ні, я готовий, якщо буде.
Так, окей. Хто ще в нас хоче попрацювати? Колеги, є ще бажаючі? Окей, тоді я пропоную проголосувати за те, щоб представником комітету був пан Григорій Шерк. Хто за це? Голосуємо. Маєте з ким працювати. Так само дякую, що ви прийшли, і дякую, що нас поінформували. Сподіваюся, не в останнє поговоримо. Якщо якісь проблеми, так само нас інформуйте, будемо допомагати вирішувати. Дякую.
Ми вам теж дуже дякуємо.
Так, колеги, наступне питання про надання роз'яснення на лист гендиректора телерадіокомпанія «Студія 1+1» Олександра Ткаченка. Він стосувався запитів щодо подання інформації про прозорість медіа власності. Даний проєкт готувався нашим секретаріатом комітету відповідно до закону нами з вами ухваленим. Ви маєте мали можливість з ним ознайомитися, чи будуть якісь зауваження до даного проєкту відповіді? Колеги, є зауваження? Якщо немає, то пропоную тоді підтримати проєкт відповіді і надати його відповідно на запит, який був надан, який був прийшов до комітету. Хто за це? Є. Підтриманий, проголосовано. Дякую. Відправляємо 1+1 відповідні роз'яснення про прозорість власності. Наступне питання про кандидатуру члена комітету з питань свободи слова до комісії примирної щодо трудового спору між Держпідприємством Національного газетного журнального видавництва та Міністерством культури України. Надзвичайно цікава пропозиція попрацювати в такій примирній комісії. Ми з вами вже в Укртелефільмі активно працювали комітетом. Хто хоче зголоситися на те, щоб... Може, хтось з нових членів комітету, хто, так би мовити, хотів би проявитися. О, Федір, прекрасно. Є в нас кандидат. Хто за те, щоб схвалити кандидатуру? Прошу проголосувати. Здривався. Дякую. Я думаю, що це дуже правильний підхід. Треба брати ініціативу в свої руки і реалізовувати її. І про проведення у вересні 2017 року конференції PayTV in Ukraine. Пане Грицак, поінформуйте нас, будь ласка, про мету цього заходу і що ви від нас хочете у зв'язку з цим.
Тільки нас збираються всі медійні, які найбутують лише. Я думаю, що представництво має бути високий комітет.
Я думаю, що всі депутати будуть запрошені нашого комітету і візьмуть участь, послухають те, що ви напрацьовуєте. А Григорій Аронович, от можемо в оргкомітет, якщо ви хочете. Можна двох. Прекрасно. Боже, які в нас ініціативні люди з'явилися в комітеті. Все, колеги, голосуємо за ці прекрасні пропозиції. Все. Значить, ще в нас було кілька звернень, які нам варто було би означити свою позицію. Ми їх не виносили, бо раніше був затверджений порядок денний, і ми не встигали вже запросити відповідно людей. У нас є, по-перше, звернення від низки депутатів з приводу... До речі, це буде важливо почути, Олег Ігорович, вам, тому що мова йде про НСТУ. Депутати дуже скаржаться, що їм не дають їхні звичні для них 20 хвилин, як це було на державному телебаченні, оскільки діє новий закон. Ми, правда, не внесли зміни до закону про статус народного депутата, який їм це дозволяє. Я думаю, що нам треба якось спільно роз'яснити позицію регіональним ОДТРК, тому що позиція дуже проста. В нас по новому закону суспільний мовник точно має дотримуватися балансу і рівного представлення всіх політичних сил в ефірі, в своєму ефірі. І звісно, що мовник має максимально висвітлювати діяльність мажоритарних депутатів, які працюють в цьому регіоні. І тут дуже важливо сказати, що не може такого бути, що ОДТРК відмовляє там якось в ефірі. Треба придумувати ті формати, які би забезпечували рівне представництво політичних сил, пропорційне відповідно до їх там присутності в парламенті. Там є різні підходи, як це випрацьовується у BBC. Але такого, що тепер директор ДТРК сказав, все, до побачення, вас тут не буде, бути не може. Тому що це депутат, який тут працює в інтересах суспільства, і ОДТРК, які працюють в інтересах суспільства. Ці підходи. Регіональні середки НСТУ, да? Філії НСТУ мають розуміти ці глибокі підходи. І я от думаю, в який спосіб нам провести чи якусь спільну нараду, чи як це зробити, щоб було розуміння, що передбачає новий закон, і не було таких ситуацій, які ми от сигнали, щодо яких ми отримуємо. Як ви вважаєте, колеги? Ні, вони не мають права втручатися. Ми зараз говоримо про якісь роз'яснення, да? Хто має їх зробити, як це, щоб це працювало. Чи це має наглядова рада зробити, чи ми б зустрілися з наглядовою радою і це питання проговорили. Да? Перепрошую, да, Оля, прошу.
Я вважаю, до мене теж зверталися депутати з цього приводу. Я написала відповідно.
Абсолютно згодна, і саме для цього представники політичних сил є в наглядовій раді, щоб ініціювати такі розгляди за зверненням своїх депутатів. Це логічно і правильно. Вже зверталися, так?
Не зверталися, можна я?
Да, прошу.
Ну, коли приймали закон про суспільне мовлення, обіцяли наступним кроком внести зміни до закону про щодо висвітлення діяльності органів влади, і місцевих в тому числі. І тому тут очевидно, треба якісь вносити зміни в цей закон, скоріше. До наглядової ради таких звернень не було від жодного депутата.
У нас це активно дискутується в залі, мажоритарники приїхали, всі дуже незадоволені і кажуть про авторитарний підхід. От я тебе не люблю, і тому ти не будеш в ефірі взагалі, бо я тепер суспільний мовник. Ну це дуже серйозне збочення і, ну скажімо так, нерозуміння мовником.
Бо там на місцевому рівні просто не проведені ще
конкурси, абсолютно.
Там керують,
що... І в законі сказано, що зовсім інакше висвітлення органів влади, в тому числі там навіть президента, там зобов'язується тільки звернення президента транслюють. Зараз всього того, що було раніше, немає по закону.
Світ, почуй, мова йде про те, що суспільний мовник має задавати стандарт у висвітленні всього. Він не може сказати, що даруйте мені, я суспільний, тому я президента не показую. Тобто це ж бред.
Не про це
мова. Ну,
абсолютно.
Да.
Абсолютно. І оці... Абсолютно згодна. І от про це йдеться, що якщо це регіональна філія, то звісно ця регіональна філія в першу чергу має бути орієнтована на висвітлення роботи народних депутатів. Окей, це має бути в критичний спосіб. Це має бути не 20 хвилин, на які прийде депутат і буде говорити що завгодно, але це має бути їхнє завдання, зрештою, як суспільного мовника, бо як вони не можуть це не висвітлювати? А що вони тоді будуть висвітлювати? Це одна із базових інститутів в суспільстві сьогодні, правильно?
До одної сторони і до другої просто нові норми закону.
Абсолютно. Роз'яснити це, проговорити ці моменти, я думаю, що це важливо сьогодні для розуміння всім, да? От, оскільки такі звернення будуть лунати, а те, що про висвітлення роботи органів влади, подумаємо теж про зміни, які треба внести. Давайте тоді планувати, що, напевно, той тиждень, який буде не сесійний, заплануємо такий круглий стіл, якщо буде згода на це і наглядової ради. Проговоріть, будь ласка, в себе теж цю проблему і запросимо депутатів-мажоритарників, послухаємо і, можливо, вийдемо на формат, в який спосіб там можна ці стандарти донести до керівників. Ніхто не буде втручатися, просто це треба донести, щоб було спільне розуміння, бо зараз, схоже, його немає. Так, і було в нас звернення від наглядової ради щодо відкликання від радикальної партії. Закон не передбачає такої можливості. З іншого боку, З іншого боку, очевидно, що фракції туди відправляють своїх представників для відстежування дотримання пропорційності представлення там різних політичних сил в ефірі НСТУ, да, і інших речей. Я думаю, що треба обговорити ці моменти. Так само, напевно, запросимо представника радикальної партії, можливо, на наступному засіданні тоді це обговоримо. Добре? Да? Я розумію. Я просто в даному випадку почуємо відповідні аргументи. Так, прошу.
Так, і з моєї точки зору, якщо фракція хоче отримати якусь можливість на наразі вже, коли створена наглядова рада, на це якось впливати, то з моєї точки зору, єдина можливість, яка є, це щоб людина, яку фракція делегувала, написала заяву про зняття з себе повноважень і на його місце призначити нову людину. Це, з моєї точки зору, єдиний законний спосіб наразі вирішити це питання. Тобто, все інше закон забороняє.
Да,
я не знаю, як там попросити.
Або вносити відповідні зміни до закону, або пробувати в судовий спосіб. Ну, це зрозуміло. Тобто, я думаю, що тут важливі аргументи почути теж тої чи іншої сторони. Колеги, вичерпали ми порядок денний. Якщо немає інших питань, то тоді...
Я вас коротко поінформую стосовно газети
«Бучанські новини». Оля. Мені дуже цікаво послухати про «Бучанські». Так, я думаю, всім зацікавленим Оля Валеріївна надасть відповідь бучанських вістей, от, і всі зацікавлені в цій проблемі зможуть це отримати. В будь-якому випадку, я думаю, що якщо це цікаво як прецедент, то ми можемо окремо винести на засідання, просто проініціюють. Якщо є реальна проблематика там, і ми бачимо там нецільове використання, це як приклад може бути, тому що дійсно роздержавлення проходить перший етап, і є багато моментів, які треба враховувати і, можливо, вносити зміни. Тобто, ну, зміни, очевидно, десь треба буде вносити в цей закон, тому що він такий складний. От, вже там перші зміни, я сподіваюся, ми внесемо, коли вилучимо на час проведення АТО з закону видання Міноборони. От, і далі, очевидно, якісь будуть зміни. Тоді за результатами цього експерименту, я думаю, будуть пропозиції і від Держкомтелерадіо, я сподіваюся, правда, Олег Ігорович? І тоді зможемо опрацювати всі ці речі і напрацювати якийсь документ. Все, на сьогодні всім дякую, оголошую закритим засідання комітету.